Κύριε Θάνο, καλημέρα, καλή
Γεια
εβδομάδα.
Καλημέρα
Καλημέρα
σας, επίσης.
Κύριε Θάνο, θα το χαρακτηρίζατε θετικό έτσι το πρόσημο, συνοψίζοντας την επισκεψιμότητα που είχαμε και τις εντυπώσεις που άφησε η φετινή διοργάνωση.
Και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά φέτος ήταν πολύ καλύτερα από πέρσι. Βλέπουμε ότι η φιλοξένεια πραγματικά αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού της Ελλάδος και φιλοδοξεί να γίνει και η καλύτερη έκθεση στο κομμάτι του τουρισμού της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Και η ομάδα της ΔΕΘ νομίζω ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο, καθώς είναι πάρα πολλές συνεργασίες, πάρα πολλές συναντήσεις μεταξύ των επαγγελματιών της πόλης με ξένους επαγγελματίες του τουρισμού. Η φιλοξένεια είχε μέσα ένα πολύ υψηλό επίπεδο εκθετών και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Και βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό έτσι, χρονικό σημείο που μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση στο κομμάτι του τουρισμού, ειδικά και στην περιοχή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία, μην ξεχνάμε, είναι η περιφέρεια η οποία είναι η πρώτη σε επισκεψιμότητα ξένων τουριστών μεταξύ των 13 περιφερειών της Ελλάδος.
Ναι, ναι.
Για το 2017 είχε αφήσει, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κυρίως στο ΑΕΠ της περιοχής μας 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά όταν μιλάμε για τουρισμό δεν μιλάμε μόνο για τους ξενοδόχους, μιλάμε για μια οικονομία της φιλοξενίας η οποία ουσιαστικά οριζοντίως έτσι, κινεί πολλές οικονομίες και δημιουργεί πολλές συνέργειες και στο κομμάτι των αγροτικών προϊόντων, της προβολής τους, στο κομμάτι της γαστρονομίας.
Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά.
Ο τουρισμός μπορεί να δώσει μια όθηση σε, και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες,
θα
όπως
τα δούμε,
η γαστρονομία
και
τις νέες τεχνολογίες.
Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί αναφερθήκατε στη γαστρονομία, θα δούμε και τον εινοτουρισμό, θα δούμε και τα άλλα κομμάτια του τουρισμού, στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας βέβαια. Αναφερθήκατε στη γαστρονομία και αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι ότι θα επιχειρηθεί αυτό το γαστρονομικό ταξίδι στην Ευρώπη, όπως είπε και ο κ. Τζιτζικώστας, η μακεδονική κουζίνα θα είναι ο μοχλός για τα επόμενα χρόνια, θα προωθήσει δηλαδή αυτό το κομμάτι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πραγματικά μας εντυπωσίασε αυτό το γαστρονομικό ταξίδι στην Ευρώπη. Τι ακριβώς θα γίνει?
Ήδη η μακεδονική κουζίνα, που είναι η προσπάθεια της προβολής των αγροτικών προϊόντων που κάνει ο τομέας της αγροτικής ανάπτυξης, συνεργάζεται με το κομμάτι του τουρισμού και μάλιστα παρουσιάσαμε στη φιλοξένεια το food truck, το λεωφορείο της γαστρονομίας, το οποίο φιλοδοξούμε μέσα στο 19 να πάει και στα μεγάλα food festival της Ευρώπης. Εμείς κάνουμε κάποια food festival τώρα τελευταία, είναι πολύ της μόδας και στην Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι τα κάνουν χρόνια, οπότε έχουμε δημιουργήσει ένα γαστρονομικό χάρτη της περιοχής μας, από κάθε μια περιφερειακή ενότητα ένα συνταγολόγιο, το οποίο σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος το έχουμε διαμορφώσει έτσι ώστε να προάγουμε τα τουριστικά προϊόντα που παράγονται, τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή μας. Και κάποιες από τις συνταγές αυτές θα δουλεύονται, θα παρασκευάζονται μέσα σε αυτό το λεωφορείο, μέσα σε αυτό το ταξίδι λοιπόν. Ως λεωφορείο θα μετακινείται λοιπόν, όχι μόνο μέσα στο πλαίσιο των εκθέσεων που πηγαίνουμε. Και αυτό νομίζω ότι έτσι είναι και ένα εργαλείο το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά του marketing που απαιτεί ο σύγχρονος τρόπος προώθησης και προβολής των προϊόντων, μέσα από μια υψηλή γαστρονομική ποιότητα, μέσα από μια σαφήνεια στο κομμάτι του brand. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία επιτέλους να δώσουμε, να δημιουργήσουμε έτσι ένα κύκλο ποιοτικών προϊόντων τα οποία καθορίζουν τη γαστρονομία της περιοχής μας, να τα αποδώσουμε στον κόσμο παγκοσμίως.
Και αυτό βέβαια επιβεβαιώνει και το γνωστό «ο έρωτας περνάει από το στομάχι», ο έρωτας και για μια χώρα φυσικά περνάει από το στομάχι.
Ειδικά η Βόρειος Ελλάδα έχει, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα να ρωτήσει κάποιος που θυμάται όταν φεύγει από εδώ, είναι πραγματικά η γαστρονομία.
Έτσι.
Και επειδή
έτσι,
κάποιοι,
γαστρονομία της περιοχής.
Και επειδή κάποιοι, κύριε Θάνο, στη διάρκεια της διοργάνωσης της φετινής είχαν την τύχη να δοκιμάσουν μακεδονικές συνταγές που ετοίμασε η Λέσχη Αρχιμαγείρων, ποιες ήταν οι εντυπώσεις που τους άφησε?
Εξαιρετικές. Μάλιστα, δεν είχαμε μόνο και είχαμε και από τη μοναστηριακή κουζίνα. Ήταν ο γέροντας
Επιφάνιος,
ο οποίος είναι σε αυτό μοναδικός. Τον ζητάνε από όλο τον κόσμο το Γιώργο Επιφάνιο για να προσδώσει ακριβώς αυτή την κουλτούρα της μοναστηριακής ζωής αλλά και της κουζίνας, η οποία φέρει μαζί του και οι συνταγές αλλά και τα κρασιά.
Α, αυτό είναι τώρα. Τα κρασιά είναι το δεύτερο.
Και βλέπουμε ότι και με αυτόν τον τρόπο, μην ξεχνάμε ότι η Κεντρική Μακεδονία ουσιαστικά είναι μια περιοχή που παράγει το 20% των αγροτικών προϊόντων στη χώρα. Και μαζί και με την τουριστική δυναμική η οποία αυτή τη στιγμή έχει αναπτυχθεί, μπορεί να, προσδώσει προστέμενη αξία ακριβώς και στο κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο τουρισμός δεν αφορά μόνο τους ξενοδόχους, δεν αφορά μόνο τις διακοπές κάποιων, την περιήγηση, αφορούν πολλά πράγματα όπως είναι και η προβολή και η πρόωθηση των αγροτικών προϊόντων.
Φυσικά. Τώρα, είναι και το κομμάτι του εινοτουρισμού και εδώ έχετε κάνει αρκετή δουλειά και συνεργασία, θα λέγαμε, έτσι, μεγάλη συνεργασία και με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος.
Εδώ κάνουμε μια προσπάθεια γιατί ο τουρισμός δεν γνωρίζει διοικητικά όρια, ούτε περιφερειακές ενότητες, ούτε δήμους, ούτε περιφερειακές. Δηλαδή, οι τουρίστες όταν έρχονται σε ένα τόπο δεν ξέρουν τα διοικητικά όρια αυτού, ούτε τους αφορά φυσικά. Αλλά έχουμε όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος, ειδικά οι περιφέρειες στη Μακεδονία, έχουν πάρα πολλά εινοπία, έχουν πάνω από 150 εινοπία, τα οποία 50 από αυτά είναι επισκέψιμα και είναι και πολύ σε υψηλό επίπεδο. Εχθές ήταν η Πανευρωπαϊκή Μέρα του Τουρισμού και ήταν ανοιχτά όλα τα εινοπία και έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά οι εινοποιοί. Και δημιουργήσαμε και εμείς ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό, μάλιστα συνεργαζόμαστε και με την Aegean, και όποιος ταξιδεύει πλέον θα βλέπει. Θα προβάλλονται και τα κρασιά και τα εινοπία, τα επισκέψιμα πλέον στις οθόνες της Ιδρύα. Και έχουμε και την ευκαιρία μέσα από μια διαπεριφερειακή συνεργασία να κάνουμε δίκτυα, να τα ενώσουμε με τα δίκτυα της Ευρώπης. Η περιφέρεια και της Μακεδονίας θα συνδεθεί με το ITER Vitis, το οποίο είναι το μεγαλύτερο δίκτυο εινοτουρισμού στην Ευρώπη, με χώρες όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Γαλλία, που είναι πολύ όριμες σε αυτό το κομμάτι.
Όπως η περιοχή της Τοσκάνης.
Έτσι, με το Σκάνι μάλιστα έχουμε κάνει και μια, συνεργασία, ένα σύμφωνο συνεργασίας για την προώθηση της μακεδονικής κουζίνας εκεί και παίρνουν και πολύ τεχνογνωσία από αυτούς. Είναι, οι Ιταλοί
είναι expert.
Το έχουν, είναι expert πραγματικά στο κομμάτι αυτό. Και μάλιστα θα πάμε και με επαγγελματίες του χώρου του εινοτουρισμού, όχι μόνο να προωθήσουμε τα κρασιά, αλλά να προωθήσουμε αυτή την εναλλακτική εμπειρία που μπορεί να έχει κάποιος δοκιμάζοντας κρασί στη χώρα την Ελλάδα που γέννησε ακριβώς όλο το μύθο αυτού του κρασιού και όλη αυτή την κουλτούρα. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούμε τέτοια θεματικά προϊόντα δυναμικά, πολύ σύγχρονα, τα οποία θα αμβλύνουν και την εποχικότητα του τουρισμού της εποχής, στην εποχή μας, αλλά και με αυτόν τον τρόπο και έμεσα να τονώσουμε και την παραγωγική δραστηριότητα και φυσικά να προωθήσουμε και το ελληνικό κρασί.
Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Θάνο, που έχει να κάνει και με τον τουρισμό και με τον πολιτισμό και αναφέρομαι στις κινηματογραφικές παραγωγές που θα γίνονται πλέον εδώ στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει η αισιοδοξία ότι μπορεί να μετατραπεί η πόλη σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα κινηματογραφικών παραγωγών στην Ευρώπη. Σε τι φάση βρισκόμαστε και ποιος είναι ο ρόλος της περιφέρειας σε αυτό το κομμάτι?
Η περιφέρεια θα ανακοινώσει σύντομα, όπως το είπε και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, το Film Office. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πόλο εδώ στην περιοχή μας ώστε να προσελκύσουμε ξένες παραγωγές. Πλέον υπάρχει και το κίνητρο, το θεσμικό πλαίσιο, αυτή η επιδότηση για να γυριστούν οι παραγωγές στην περιοχή μας. Είναι μια επιδότηση τάξης του 30%, που είναι πάρα πολύ σημαντική πλέον, το οποίο το έχουν πάρα πολλά κράτη. Εμείς δεν το είχαμε, το έχουμε αυτό το εργαλείο. Η περιφέρεια θέλει λοιπόν να δημιουργήσει οπτικοακουστικό υλικό αλλά και να διαμορφώσει ένα πλαίσιο φιλικότητας για να δημιουργηθούν αυτές οι παραγωγές. Μάλιστα, πριν λίγη ώρα ήμουν σε ένα ραντεβού με έναν ξένο παραγωγό από την Αμερική που θέλει να ανοίξει εδώ γραφείο. Μαζί με τον Περιφερειάρχη είχαμε κάνει αυτό το ραντεβού. Όπου βλέπουμε ότι οι παραγωγές όταν γίνονται, πέρα ότι είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία, παράγει αξία από μόνη της, παράγει και πολύ καλές υπηρεσίες προβολής. Να μην ξεχνάμε τη Μάμα Μία, το Μάμα Μία.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Άλλαξε τα δεδομένα στα νησιά.
Το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη στην Κεφαλονιά.
Και υπάρχουν πλέον τα εργαλεία τα οποία δεν τα είχαμε πιο πριν, είναι αλήθεια. Που σημαίνει και τα οικονομικά κίνητρα να έρθουν σε αυτές τις παραγωγές. Χρειάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο ξεκάθαρο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει οι παραγωγές όταν γυρίζονται εδώ να μην βρίσκουν γραφειοκρατικές δυσκολίες. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά κίνητρα, είναι και οι διαδικασίες αυτές που θα πρέπει να επιληφθούν.
Έχουμε και κάποια τέτοια εμπόδια, θέλετε να πείτε δηλαδή σήμερα?
Θα σας πω, τώρα το ΚΑΣ στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι πάντα ένα εμπόδιο το οποίο, το οποίο χρονοκαθυστερεί. Δηλαδή κάποιες αδειοδοτήσεις πρέπει να πεμπλακούν από τη γραφειοκρατία. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος του σεναρίου και το τι δείχνουμε και το τι δημιουργείται εδώ πέρα, αλλά θα πρέπει να είναι με ένα τέτοιο τρόπο. Ούτως ή άλλως, νομίζω και στο Υπουργείο Πολιτισμού και οι εφορίες αρχαιοτήτων θέλουν να προβάλλουν τα μνημεία και τον κόπο. Και τον κόπο τους. Ο σκοπός είναι τα μνημεία να είναι ανοιχτά και αρχαιολογικοί χώροι και επιτέλους να αποδοθούν και στον κόσμο, αλλά και ως εικόνα, έτσι, και σύγχρονα με ένα αφήγημα μέσα από τις ταινίες, το οποίο δίνει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική στην προβολή τους. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν λίγους μήνες είχε έρθει ο Φρανκ Μίλλερ και είχε γυρίσει εδώ. Ο Φρανκ Μίλλερ είναι ένας πολύ μεγάλος Αμερικάνος, ο οποίος έχει γράψει το κόμικ «Η 300», που έγινε η μεγαλύτερη ταινία, «Η 300», «Η Λεωνίδα» κτλ. Θέλει να γυρίσει μια δεύτερη ταινία εδώ, ξαναγήθηκε σε όλα τα μουσεία. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο οι διαδικασίες να είναι ευέλικτες και ακριβώς η περιφέρεια αυτό το πράγμα θα κάνει. Θα δημιουργήσει ένα hot spot, το οποίο θα μπορέσει να δίνει όλες τις πληροφορίες, αλλά και να διαμορφώσει και συνθήκες προβολής του τόπου για να έρθουν εδώ επιτέλους οι ξένες παραγωγές, γιατί αυτό θα μας δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά ωφέλη και πάνω στη βιομηχανία που συνεπάγεται ο κινηματογράφος. Γιατί υπάρχει και πολλή τεχνολογία από πίσω. Πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι φεύγουν στο εξωτερικό και δουλεύουν σε μεγάλες εταιρείες πάνω στο κομμάτι της τεχνολογίας, πάνω στην βιομηχανία του κινηματογράφου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο η προβολή, δεν είναι μόνο οι σκηνοθέτες, δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί. Είναι και ένα τεχνολογικά επιτεύγματα από πίσω που ακολουθούν όλες αυτές οι κινηματογραφικές ταινίες. Είναι μια τεράστια οικονομία και νομίζω ότι έχουμε όλα τα χέρια να μπούμε και σε αυτό δυναμικά.
Κύριε Θάνο, τώρα ανοίξαμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Υπόσχεση ότι θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή μαζί σας ξανά στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε
θα
θερμά.
Θα το συζητήσουμε, γιατί σε λίγες μέρες θα το ανακοινώσουμε σε μια press conference, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πιο αναλυτικά το τι ρόλο θα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο Φιλμόβις. Και μάλιστα τώρα τελείωσε και το φεστιβάλ κινηματογράφου.
Βέβαια, είναι πολύ επικαιρό. Το θέμα
είναι κάτι το οποίο είναι μια αξία που έχουμε δημιουργήσει στη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να δώσουμε άλλα χαρακτηριστικά και να προσδώσουμε και άλλη δυναμική.
Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγες μέρες. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε
πολύ. Γεια σας.
Γεια σας.